Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Vi hører meget om sundhedssystemet og dets problemer og hvad det kan og hvad det ikke kan og så videre så videre. Og vi hører også meget fra politikerne, der er sundhedsudspil, og det bliver refereret overalt i medierne, og vi taler om det, vi skriver om det og så videre så videre. Men der er altså også interessante meldinger og fund fra sundhedssystemet, som har svært ved at komme igennem. Og et eksempel, som jeg stødte på her for nylig, er faktisk ret rystende. Det handler om ulighed i sundhed. Noget, vi jo ellers snakker meget om. Men der kom en stor rapport, som det har taget nogle forskere omkring et års tid at lave, med data fra de forskellige regioners databaser, som kunne dokumentere, at der er en kraftig ulighed i den måde, vi behandler forskellige patienter på i vores sundhedssystem. Bare lige for at tage et par af de her fund, som jeg synes er ret rystende. Hvis det drejer sig om en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, så kunne opgørelserne vise, at 75% af de bedst stillede patienter, de fik den optimale behandling. Og det vil sige, det der går efter de kliniske retningslinjer. Det galt kun for 47% af de dårligt stillede patienter. Og hvis man går til sådan noget som kol eller rygerlunger, så bliver det endnu værre. Der er det 93% af de bedst stillede patienter, der får den optimale behandling. Det er 8% af de dårligt stillede. Det tænkte jeg umiddelbart. Det var alligevel satans, at der ikke rigtig var nogen, der havde taget den her rapport op, da den kom. Så jeg har ringet til den forsker, der har stået for meget af det her, og vi skal snakke om både ulighed i sundhed, men også om, hvordan vores sundhedssystem egentlig kunne være meget, meget bedre, end det er. Så velkommen til min gæst i dag, Søren Påske Jonsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er professor i klinisk sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet. Og du sidder meget med hovedet begravet i data og kigger på data fra forskellige regioner om forskellige sygdomme osv. osv. Og du er ved at opbygge et helt center. Prøv lige at forklare, hvad det center beskæftiger sig med.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan, at man ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien i Region Nordland har valgt at etablere et center, som man har navngivet Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning. Og grundtanken ved det center, det er at bedrive forskning, som grundlæggende skal hjælpe os i med at få et sundhedsvæsen, som leverer en bedre kvalitet. Intet mindre. Det man mere konkret prøver at arbejde med, eller det vi prøver at arbejde med, det jeg gør sammen med kolleger, er med en multidisciplinær tilgang, som det så fint hedder, det er at prøve at arbejde med tre særlige fokusområder, hvor vi prøver at besvare nogle grundlæggende spørgsmål, som handler dels om, hvordan vi på den bedst mulige måde kan forbedre kvaliteten, altså hvilke strategier og initiativer skal man bruge for at få en bedre kvalitet. Ja. Det handler om at undersøge omfanget og konsekvenserne af eventuel ulighed eller uønsket variation i kvaliteten af behandlingen, som vi skal tale om her i dag også, blandt andet. Og så handler det om at finde ud af, hvilke behandlinger, der virker bedst til hvilke patienter.
Ja, det er jo en nok så vigtig opgave, kunne man sige. Men lad os lige tage den her rapport, som kom ud den 19. januar, og som ganske få egentlig tog sig af. Prøv lige at forklare, hvad baggrunden var for den, hvad det egentlig var, I ville kigge på der, og hvad den siger.
Ja, altså den beretning, der kom ud, er jo en beretning, som er udsendt af Rigsrevisionen med kommentarer fra statsrevisorerne. Det er en rapport, som indeholder flere ting, men den handler grundlæggende om forskellige behandlingskvalitet på sygehusene, på de danske sygehus. Ja. Og den er kommet til vejs på foranledning af Rigsrevisionen ud fra en betragtning om, at sundhedsloven foreskriver, at vi alle sammen skal have en ensartet behandling,
ja,
som skal svare
til
vores,
simpelthen sort på hvidt,
altså, vores behov og ikke vores baggrund.
Ja.
Og der har man fra Rigsrevisionens side været bekymret for, om det muligvis var sådan, at det ikke helt forholdt sig, som loven foreskrev.
Ja.
Så det er altså ikke en rapport, som er kommet til veje på foranledning af forskere eller interessegrupper. Det er noget, som Rigsrevisionen har sat i gang.
Mm.
Rigsrevisionen har så, som en del af den beretning, den indeholder også andre ting, men den har indeholdt blandt andet også en analyse af data fra en række landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Og der har de så bedt en række forskere, inklusive jeg selv, sammen med en række gode kolleger fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet, om at bistå med at foretage det her analysearbejde.
Og hvad har I så gjort? Altså, hvilke nogle sygdomme har I valgt ud, og hvordan kigger man på dem?
Ja, altså det er sådan i Danmark, at vi er begunstiget generelt af meget stærke og detaljerede data på sundhedsområdet. Og noget af det, vi har, som er ganske unikt for vores sundhedsvæsen, det er, at vi har et ret stort og fint maskenet af det, vi kalder kliniske kvalitetsdatabaser. Og det er databaser, som er oprettet med det formål at monitorere kvaliteten af den behandling, man får, når man bliver behandlet i sundhedsvæsenet.
Mm-hmm.
Vi har faktisk cirka 80 af den her type databaser, som dækker meget bredt på forskellige sygdomsområder, forskellige operationer, vores screeningsprogram er omfattet osv.
Det er i virkeligheden nogle af de her data, som vi går og snakker om, når vi snakker om, at hov for søren, altså personalet på i systemet bruger en frygtelig masse tid til at registrere.
Ja og nej. Jeg tror, databaserne indeholder mange data, det er korrekt. Nogle af databaserne indebærer også et ikke uvæsentligt tidsforbrug til registrering, det er korrekt.
Mm.
Rigtig mange af de her databaser i dag, de er baseret på det, vi kalder datahøst. Altså de består af indsamling af data, som i forvejen bliver genereret i sundhedsvæsenet. Altså ikke noget, der bliver tilvejebragt specifikt til det her formål. Men ved at kombinere forskellige andre ting, for eksempel når man bestiller en blodprøve, jamen så bliver den blodprøve registreret i et IT-system. De data kan vi trække ud.
Ja.
Hvis man bliver indlagt på hospitalet, så bliver det jo registreret, når man kommer ind ud af hospitalet, og hvilken operation man får. Mm. De data kan vi koble sammen, uden at det direkte belaster nogen i den kliniske, kan vi sige, frontlinje.
Men prøv så at forklare, hvordan man kan finde frem til det her med, at for eksempel i forbindelse med KOL, der er der en kolossal forskel på, hvordan patienter behandles.
Ja, for det er sådan, at som du siger, så er det jo, den her beretning omfatter fire sygdomsområder. Fire sådan folkesygdomme, eller i hvert fald relativt hyppigt forekommende sygdomme. Så det er KOL, altså rygerlunger, som du nævnte. Det er blodprop eller hjerneblødning, altså blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Det drejer sig om hoftenære frakturer, altså lårbindsbrud.
Ja.
Og så er det endelig patienter med hjertesvigt.
Ja.
For alle de her patienter, der handler det om den behandling, der foregår i sygehusregi. Selvom en del af de her patienter, de jo også modtager behandling hos egen læge eller i andet regi. Men det er altså en rapport eller en beretning, som fokuserer på den behandling, der sker i sygehusregi. I de her kliniske kvalitetsdatabaser, der er det sådan, at kernen i dem, det er en række mål for kvalitet, som fagfolk har defineret. Og det har man gjort ud for de her kliniske retningslinjer, som du nævnte før. De kliniske retningslinjer er en slags, et sæt af anbefalinger, en slags landkort.
Sådan her, bør man gøre, når der kommer en patient ind med hjertesvigt.
På den typiske patient,
ja.
Så det store flertal af patienter, vil man forvente, bør modtage en behandling, som er i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer.
Vil man så sige, at det er det optimale?
Det vil være det optimale, kan man sige, for den gennemsnitlige patient.
Ja.
Så ved vi godt, at at der er mange patienter, som ikke nødvendigvis er en fuldstændig gennemsnitspatient. Men de ting, man har fokuseret på i de kliniske kvalitetsdatabaser, er generelt nogle meget basale elementer af pleje og behandling og diagnostik. Altså helt grundlæggende, hvor svær din sygdom, helt grundlæggende omsorg og helt grundlæggende plejemæssige tiltag.
Men har det noget at gøre med udfaldet det her, eller er det kun, hvad får du af behandling, når du er inde? Altså, får du de medicamenter, hvad skal man sige, du kan få til det her, eller er der nogen, der måske ikke er indgået i din behandling, eller får du noget genoptræning? Eller, der må være mange elementer, der kan hvad skal man sige, indgå i en optimal behandling.
Det er det nemlig, og det er jo klart, at man skal have en vis ydmyghed, når man kigger på undersøgelser af den her karakter, i den forstand, at de data, der er til rådighed, selvfølgelig kun afspejler en del af virkeligheden. Så der foregår jo rigtig meget mødet mellem patient og sundhedsvæsen, også langt mere end det, der kan rumme sin klinisk kvalitetsdatabase. Den beretning, som Rigsrevisionen har udsendt her, den omfatter data for næsten 300.000 patienter.
Ja.
Og det er klart, at det sætter nogle begrænsninger, når vi taler så store patientmængder, hvor detaljeret data man kan tilvejebringe.
Men så er det til gengæld også et godt statistisk materiale.
Det vil det være, ja.
Men lad os lige tage for eksempel altså hjertesvigt.
Ja.
Der får man at vide her overordnet, at 42% af de bedst stillede patienter får den optimale behandling, eller fik den optimale behandling i 2016, hvor man måler på. 5% af de dårligst stillede patienter fik den optimale behandling. Hvem er de bedst stillede, og hvem er de dårligst stillede? Hvordan regner man overhovedet det ud? Og ja, hvor mange er der af hver?
Ja. Så det, man skal gøre sig klart med den her beretning, det var et fokus for beretningen, det var at finde ud af, hvad er egentlig ekstremerne, hvad er yderpunkterne i vores patienter, når vi, når vi ser på patienter, der kommer ind med de her sygdomme. Altså, hvad er yderpunkterne, hvis vi ser på dem, som har den mindste, henholdsvis den største sandsynlighed for at få den optimale behandling? Så undersøgelsen har for hver enkelt patient, der indgår til de her små 300.000 patienter, identificeret en række karakteristika for hver patient. Det gælder deres alder, deres køn, sværhedsgraden af deres sygdom. Det gælder deres socioøkonomiske baggrund.
Altså uddannelsesgrad, indkomst.
Præcis, tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder også ens etniske ophav. Mm. Det gælder sådan noget som konkurrerende sygdom. Så det er en bred vifte af ting. Og de her karakteristika har man så holdt op imod den behandling, som patienterne fik. Og der kunne man så se, at det ikke er tilfældigt fordelt, hvilken behandlingskvalitet patienterne fik. Der var nogle karakteristika, som var i højere grad forbundet med at få den optimale kvalitet. Og tilsvarende var nogle patienter, som havde en kombination af karakteristika, som placerede dem således, at de havde en lavere sandsynlighed for at få den optimale behandling.
Hvad er det så, der giver en god behandling, en optimal behandling?
Ja, altså med de forbehold, at det ikke er fuldstændig ensartet på tværs af de enkelte år og på tværs af de enkelte sygdomme, så tegner sig der alligevel et billede, som siger noget om, at der er en overvægt af patienter blandt de patienter, som er dårligt stillet i forhold til at få god kvalitet, som er patienter, der er generelt er ældre, patienter med mange konkurrerende sygdomme, patienter med svær sygdom. Altså den underliggende sygdom, vi kigger på her, har en høj sværhedsgrad. De har mange af dem også en kortere uddannelse, altså typisk kun grundskole, en lavere indtægt, ingen tilknytning til arbejdsmarkedet osv. Mange af dem også enlige.
Mm.
Modsat i den anden ende ser vi, hvis vi maler med den brede pensel, en tendens til, at det er yngre patienter, at det er typisk er patienter med en vis uddannelse, en højere indtægt, ingen konkurrerende sygdomme og tilsvarende svære sygdomsgrad.
Der får en optimal behandling.
Præcis.
Og så spørger man sig selvfølgelig, hvorfor, altså kan vi sige, at de her to grupper har, hvad skal man sige, den samme, altså de er lige syge, når de kommer ind. For eksempel med hjertesvigt.
Mm.
Det er ikke noget med, at den ene gruppe er sådan set sygere end den anden. De er lige syge.
De er ikke lige syge, men de har grundlæggende, så vidt man kan bedømme med de begrænsninger, der nu ligger i data, så har de grundlæggende samme behov. Altså, det vil sige, de her anbefalinger for de kliniske retningslinjer har samme relevans for begge de her grupper. Uanset at den ene gruppe er yngre end den anden, har mindre grad af sygdom og har en anden socioøkonomisk baggrund, så har begge grupper af patienter behov for helt grundlæggende at få bedømt sværhedsgraden af deres sygdom. De har brug for patientuddannelse. Hvis det taler hjertesvigtspatienter, de har brug for en grundlæggende medicinsk behandling med helt basal hjertemedicin osv. Så på den måde er deres behov forsøgt at være, så godt man nu kan definere det ud fra de her oplysninger, så har man forsøgt at skabe identificere patienter, som har sammenlignelige behov.
Ja. Men I er jo inde på et sted, at man kan ikke bare forklare det her med, at det er folk, der tager dårligt imod beskeder og information, og ligesom og er for dovne til at møde op til kontrolbesøg eller et eller andet. Altså, fordi det gælder jo også sådan nogle faktisk akutte ting, hvor man kommer ind, og altså, lad os sige, blodprop i anden, og ikke rigtig selv har noget at skulle have sagt i forbindelse med, hvordan man bliver behandlet, hvor andre tager sig af det hele.
Ja, og det var nok noget af det, kan man sige, der var mest, synes jeg personligt selv, var mest tankevækkende, eller måske også mest overraskende ved de her analyser. Vi har set tidligere fra andre undersøgelser, at der er eksempelvis socioøkonomiske forskelle i den frekvens, hvor med borgere, eksempelvis deltager i vores screeningsundersøgelser for brystkræft og for livmoderhalskræft osv. Det ved vi godt. Vi ved også godt, at der kan være forskelle i 15 i forhold til patienternes fremmøde i forbindelse med genoptræningstilbud osv. Og det er rigtigt, det er netop nogle tilbud fra sundhedsvæsenet, som kræver en aktiv medvirkning for patienterne. Og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, det er at forholde sig sådan, men det er dog, kan man sige, et vist omfang til at forstå, eller måske endda forsvare fra sundhedsvæsenets perspektiv. Det der, kan man sige, er jo særligt bekymrende med, ved den her beretning fra Rigsrevisionen har været, netop som du siger, at der er en række elementer af den helt akutte behandling, hvor man ikke kan med nogen rimelighed kan sige, at det er patientens ansvar og bidrag til, at denne behandling bliver leveret. Og der taler vi om igen meget sådan basale plejebehandlingsmæssige forhold. Så eksempelvis patient med blod på hjernen eller hjerneblødning, som du nævner. Jamen ved den patient, der ved vi, at det er helt afgørende, at de patienter så straks de lander på hospitalets dør eller dørtrin, jamen så er vi nødt til at få afklaret eksempelvis, om de har problemer med deres synkefunktion, inden vi tilbyder mad og drikke.
Ja.
Hvis det er uafklaret, altså en sådan patient, som har fejlsynkning på grund af en neurologisk skade, jamen så risikerer vi, at patienten får mad og drikke i lungerne, og dermed pådrager sig en muligvis alvorlig lungebetændelse, som i sidste ende kan være fatalt, hvis man er uheldig. Ikke? Så det er sådan meget basale ting. Det er ikke rocket science, vi taler om.
Nej.
Det er sådan helt basale ting, som kan man sige, vi burde være på plads i et moderne sundhedsvæsen.
Og man kan jo så spørge, altså, og det har de I formentlig også gjort, hvad fanden går der galt?
Ja.
Altså, hvad er det, der gør det her? Har I noget svar på det overhovedet?
Ja, det er klart, det har vi jo tænkt over, lige siden vi så de her tal.
Ja.
Man kan sige, der er jo ikke nogen dokumentation i den her beretning for, hvad det er præcis, der sker. Beretningen siger noget om problemets omfang. Den siger til dels også noget om problemets konsekvenser, altså hvilke implikationer det her kan have for patienternes prognose. Men den siger ikke ret meget, og så siger den noget om, hvor det er, altså hvad er det for nogle typer af behandlinger og interventioner, hvor problemerne kan opstå. Men den siger ikke rigtig noget om, hvorfor det foregår. Så der er vi jo mere ude og, kan man sige, formode og baseret på erfaringer fra de klinikere, som vi arbejder med, og som står ude med de her patienter dagligt. Så med det forbehold, som siger, men noget af det, man kunne forestille sig, eller i hvert fald er en fornemmelse, der kan gå galt i den her situation, det handler jo dels formentlig om et meget højt, kan man sige, aktivitetsniveau i klinikken i dag, som gør, at patienter, som er, kan man sige, tilbageholdende med at fremføre egne krav, som ikke har ressourcestærke pårørende, som ikke er meget, kan man sige, formulerer deres krav og forventninger til sundhedsvæsenet, jamen de har muligvis en risiko, det kunne man i hvert fald formode ud for de her tal, til at blive glemt, eller klemt i systemet. Det er ikke sådan, det skal man selvfølgelig lige holde sig for øje, for langt det meste vi undersøger, så er det ikke sådan, at patienterne ikke på noget tidspunkt får en relevant behandling. Det vi kigger på de her databaser og de analyser, det er i vidt omfang, om de får det rettidigt, altså på det tidspunkt, hvor det vil være
optimalt,
ønskeligt, ikke?
Optimalt. Ja.
Så meget af det, vi taler om her, det er reelt også forsinkelser.
Mm.
Altså, det kan godt være, at du ikke får din vurdering af din fysio- og ergoterapeut på den dag, du kommer ind. Så får du måske på dag 3 eller dag 4. Og det kan man så sige umiddelbart, åh ja, herregud, det sker jo. Men problemet er, at vi ved fra inden forskning, at det betyder noget, om du får det på dag 1 eller dag 4.
Det er derfor, der er noget, der hedder en optimal behandling.
Præcis.
Og en suboptimal behandling.
Nemlig. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank og professor Søren Påske Jonsen, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet.
Når der så kommer sådan nogle fund her fra Rigsrevisionen, hvad bliver der så sat i værk? Altså, fordi som vi har snakket om, så var det ikke sådan, det blev ikke pressedækket, som man kunne have formodet, at det måske ville blive. Bliver der sat noget som helst i værk med hensyn til, at man siger, at det her, det burde jo alarmerende, altså de her forskelle, det må vi gøre noget ved, eller vi må sætte ind i forhold til at undersøge, hvad er det nøjagtigt, der sker, eller får den bare lov at ligge?
Det er rigtigt, at det er jo... Det var i hvert fald i den initiale fase ikke en beretning om analyser, som bagte nogen særlig kan vi sige, genklang eller respons. Min egen oplevelse, når jeg har talt med kolleger om det, har været altså kliniske kolleger, og kan man sige, folk, der er tæt på klinikken, har været egentlig en genkendelse af de her mønstre. Måske nok en overraskelse over problemets omfang, men en vedkendelse af problemets eksistens. Også et ønske om systematisk at arbejde på at forhindre de her ting. Noget af det, man, kan man sige, der står mest klart, hvis man læser Rigsrevisionens beretning, det er sådan set altså selve konklusionen på alt det her. Altså, man konstaterer, at det ser ud som om, at vi har det her problem. Ja. Og man har, Rigsrevisionen har også lavet et større udredningsarbejde i forhold til at være rundt og undersøge i sundhedsvæsenet, hvordan arbejder vi egentlig med kvalitet i vores sundhedsvæsen i dag. Og der er sådan set også meget anerkendelse for, at der er mange rigtig gode initiativer i gang. Og man skal også holde sig for øje, at det her, det sker grundlæggende, altså de her identifikationer, de her problemer, vi taler om nu, de sker grundlæggende på et bagtæppe, som er positivt i den forstand, at blandt andet data for de her kliniske kvalitetsdatabaser, de viser, at over tid, altså over de sidste årti, der ser det generelt ud til, at behandlingen bliver bedre og bedre.
Mm. Så selv den om, som man siger, ringeste behandling er bedre, end den havde været for 5 år siden?
Det er den generelt, ja. Det, der er, kan man sige, bekymrende ved det, vi ser her i den her beretning, og også til dels noget, vi ser på andre områder, blandt også for forskning, som er kommet ud for kræftens bekæmpelse på kræftområdet, det er, at nogle af de gevinster, som ser ud til at udspille sig, når vi arbejder systematisk på at gøre tingene bedre i sundhedsvæsen, jamen, de kommer især de velstillede, eller kan man sige, de patienter, som er mere robuste eller ressourcestærke til gode.
Prøv at tage fat i det, altså hvis du siger for eksempel på kræftområdet, hvad kan man se der? Altså fordi, nu må jeg sige, jeg sidder med en kræftpatient på et tidspunkt, og der havde jeg indtryk af, jamen, og det var lige meget, hvor meget jeg brokkede mig, at der var en vej igennem det pakke helvede, og det var sådan den retning, de her stoffer, der er ikke andet at gøre.
Sådan nej, det. Altså man kan sige, jeg tror, det er velkendt for store delen af danske befolkninger, at vi har haft en udfordring omkring dødelighed af kræft i Danmark. Meget af den problematik handler om, at vi, og det problem har vi sådan set stadigvæk, at vi har flere patienter eller flere borgere, der får kræft i Danmark, end i andre sammenlignelige lande. Mm. Vi har også historisk haft så et stort problem i vores sundhedsvæsen, altså at hvis man så først var blevet en
behandlingsresultaterne har simpelthen været dårligere,
kræft, ja, så,
og er det for mange sygdomme stadigvæk?
Præcis. Mm. Man kan så sige, at den del ser ud til at blive væsentligt forbedret i dag. Altså hvis vi sammenligner patienter med samme spredningsgrad af kræft med patienter i andre sammenlignende lande, jamen, så ser det ud som at vi har gjort væsentligt fremskridt i Danmark, og på nogle områder også er på niveau med andre sammenlignende lande. Ikke? Men vi har stadigvæk en forhøjet forekomst af kræft, og vi har også stadigvæk problemer med, at for mange får identificeret og diagnostiseret deres kræft for sent.
Og det er så typisk dårligere stillede patienter,
det er det, ja,
der kommer senere ind.
Og mange af de gevinster, der ser ud til at ske de her år i forhold til kræftområdet, jamen, de ser ud til især at slå igennem i forhold til de bedst stillede. Altså, det er dem, som især oplever en bedre prognose. I hvert fald bliver spændet mellem de bedste og dårligst stillede, det bliver ikke mindre. Og det kan man jo sige er skuffende i den forstand, at man har forsøgt blandt andet med kræftpakke og andre sådan forsøg på at standardisere og strømline vores sundhedsvæsens tilbud til de her patienter, netop blandt andet for, at det skulle, kan man sige, skabe et sammenhængende, højt kvalitetsniveau og tilbud til alle patienter, uanset baggrund. Og det ser vi ud som om, at vi har svært ved at fuldt ud at lykkes med.
Så man kan sige, vi snakker ofte om, at vi må endelig ikke få et privat sundhedsvæsen, fordi så bliver det et A og et B-hold. Det kan vi så sige, jamen, det har vi så allerede i vores offentlige sundhedsvæsen.
Ja, det har vi på nogle måder stadigvæk. Man kan sige, når du nu nævner det her omkring privat offentlig, så kan man sige, det taler så også ind i den aktuelle debat, vi har omkring sundhedsreform, ikke sundhedsreform, og hvordan skulle en given fald en sundhedsreform se ud. Mm. Noget af det, man kan notere sig, når man lige så i beretningen her for Rigsrevisionen, det var faktisk, at de her problemer omkring ulighed, de er ikke knyttet til en bestemt region.
Nej.
Altså de ulighedsproblemer findes internt i de enkelte regioner. Så det er ikke sådan, at man særligt i Region Nordland eller Midtjylland har det her problem. Det har vi alle steder.
Ja.
Og derfor må man sige, det vil nok også være nivt at tro, uanset hvilken sundhedsform vi laver.
At det bliver utroligt
efter næste
meget
valg, bedre. Jamen, så vil vi stå givetvis med det her problem stadigvæk.
Ja. Men lad os skifte lidt væk fra det her med ulighed og sundhed, fordi du og dit center, I forsker jo i meget andet. Og noget af det, du interesserer dig for, det er også altså systemets effektivitet som sådan. Og især snakker du om, at når vi går og regner med som forbruger i det her sundhedsvæsen, at jamen, der er jo evidens bag det, vi bliver udsat for. Og man gør det selvfølgelig, fordi det er, hvad skal man sige, det, man ved i dag, at man bør gøre i forhold til en bestemt sygdom, så er der faktisk helt utrolig meget, der ikke er evidensbaseret.
Ja, det er der. Og jeg tror, at endda, kan man sige, omfanget af manglende evidens, endda nok overrasker også mange læger, hvis man giver sig tid til at sætte sig ned og læse op på, ja, hvad vi egentlig ved om de forskellige behandlinger og tiltag, vi nu tilbyder vores patienter. Så sundhedsvæsenet er ikke nær så rationelt, som vi godt kan lide at have det, eller hvor vores forestilling om sundhedsvæsenet måske er. Så vi har en tanke om, at vi er meget rationelt og velovervejet.
Det er alt sammen baseret på store studier og godkendte behandlinger. Præcis. Og så videre, så videre.
Hvis man kigger på vores retningslinjer, kliniske retningslinjer, både Danmark og de danske retningslinjer, bygger i meget vidt omfang
på
udenlandske retningslinjer, ikke? Jamen så kan man se over tid, jamen så er det så faktisk ikke sådan, at, kan man sige, mængden anbefalinger, som er understøttet af stærk evidens, altså meget vil gennemføre store lodtrækningsforsøg, den stiger. Den falder faktisk tværtimod.
Interessant. Så vi indfører egentlig mere og mere, som ikke støtter sig på ret meget.
Ja. Altså nu skal man selvfølgelig være opmærksom på, at det, at man ikke har de her store forkromede lodtrækningsforsøg, det er jo ikke nødvendigvis så et bevis på, at man ikke har effekt af at gøre en given ting, eller at den anbefaling ikke er fornuftig. Men det betyder jo alt andet lige, at vi jo i højere grad så foranleder os på ekspertvurderinger, konsensus eller det, vi i for mit fag kalder observationelle studier, altså hvor der ikke er foretaget det sted eksperiment, men hvor vi går ud og prøver at observere, hvad der sker, hvis patienten får en eller anden behandling, uden at vi har foretaget en decideret forsøg og trukket lod.
Men prøv at give nogle eksempler. Altså, hvor kan man for eksempel som læge eller forsker pege på, her har man altså et område eller nogle særlige behandlinger, hvor man siger, det her, det er vitterligt ikke understøttet ret meget andet, end at nogle gamle overlæge har ment, at det var det bedste.
Ja, altså man kan sige, at der er jo der er nogle særlige lægefaglige specialer, som er, kan vi sige, mere evidenstunge end andre. Mm. Så nogle af de områder, hvor vi har relativt meget forskning, som er det, vi kalder evidenstunge, det er simpelthen for hjertesygdomme, altså kardiologien.
Ja.
Der har været en tradition, som blandt andet også har været drevet af en stor interesse og muligheder fra industriens side til at finansiere den her type forskning, som er relativt dyr
og ressourcekrævende. Præcis. Dyr. Ja.
Men så er der en række andre områder, hvor vi har en helt anderledes svag evidens. Så noget af det, vi eksempelvis er ganske svagt, det er jo intensivområdet, altså intensivmedicin, anestesien, hvor vi har haft historisk set rigtig meget af vores adfærd har været præget af traditioner, konsensus.
Det er sjovt lige med intensiv medicin. Altså det er jo det her med intensive afdelinger, som vi alle sammen kender dem fra typisk amerikanske lægeserier. Ikke? Det er der, man ser de her intensive afdelinger, hvor der virkelig sker noget, og der er hele tiden nogle hjertestop, og der er, du ved, alle mulige slanger osv. osv. Det var faktisk noget, der startede i Danmark. Altså udviklingen af intensiv afdelingen som sådan, i forbindelse med polio, epidemien tidligere i 1900-tallet, ikke? Men og det her med, hvad man gør inden for, og det er jo sjovt, fordi det er jo et ekstremt dyrt område.
Ja.
Det er jo vel det dyreste område per patient, per sengetime osv. Absolut. Og så videre. Og så, som du siger, så er der faktisk mange ting, de gør, som de ikke aner, hvordan virker. Jeg husker, jeg snakkede for nogle år siden med Anders Perner, som er leder af en intensivafdeling på Rigshospitalet, og som han tilbage i 2012 gav han sig til at undersøge brugen af, man gav simpelthen standardbehandling, når folk lå på intensiv med blodforgiftning, og der skulle gøres noget, og de var i fare for at dø osv., så gav man dem typisk et stof, der hed HES, fordi det skulle ligesom, det mente man, det har man altid gjort, det skulle gøre et eller andet i forbindelse med det her blodforgiftning. Så fandt han ud af, jamen, hvis man i stedet gav saltvand, så var, altså når man gav det her stof HES, så slog man faktisk 17% yderligere patienter ihjel i forhold til bare at give dem saltvand. Og så det udgav han så en artikel om. Det var noget, man gør på alle intensive afdelinger. Ingen havde undersøgt det. Og så holdt man op med at gøre det herhjemme, og det gav så også en besparelse bare på Rigshospitalet på årligt 40 millioner kroner. Og så man tænker, måske skulle de undersøge noget mere, hvad de gør.
Præcis. Man kan sige, lige præcis på intensivområdet har det her meget profilerede studie, som du nævner, jo, kan vi sige, ført til, kan vi sige, lige præcis det, vi gerne vil have. Altså, at centret med Anders Perner i spidsen, i samarbejde med de andre intensive afdelinger i Danmark, har dannet et meget effektiv organisation, som nu gennemfører en serie af den her type forsøg, hvor man afprøver, kan man sige, mere eller mindre startet fra en indad, og prøver at afprøve en række af de her ting, kan vi sige, inseminationer, behandlinger, som man har støttet sig til, men som reelt har meget lidt dokumentation for, om de reelt virker eller ej. Og det er lige præcis den type af forskning, vi har brug for i langt, langt højere grad. Så der er man startet fra et sted, men i virkeligheden burde vi have tilsvarende aktiviteter på tværs af alle de lægefaglige specialer.
Ja.
For så slet ikke at sige, hvad så, når vi bevæger uden for de lægefaglige specialer, der er situationen sådan set endnu mere mangelfuld. Hvis vi går over og kigger på, hvad er det, man foretager sig hos sygeplejersker, hos fysioergoterapeuter.
Ja.
Og når jeg siger den endnu svagere, så handler det ikke om, at deres indsats ikke er vigtig. Det er den givetvis i meget, meget høj grad. Men deres fagmåder er hæmmet af, altså deres gennemslagskraft, vores måde at prioritere deres indsats på, bliver hæmmet af en mangel på god dokumentation og evidens. Det betyder også nogle gange faktisk, at vi har nogle helt basale, kan man sige, plejemæssige og træningsmæssige tiltag, som ikke får den bevågenhed og prioritering, som det skal have.
Hvad kunne det være, for eksempel?
Jamen, jeg kan nævne et eksempel, som vi erfarede, da vi arbejdede for år tilbage med patienter med epilepsi, altså patienter med hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Der etablerede man tilbage i starten af 00'erne en landsdækkende klinisk database, og man etablerede landsdækkende klinisk retningslinjer, fordi man så et behov for at få løftet behandling af den her patientgruppe ind i en, kan man sige, moderne tidsalder,
ja.
Også i den sammenhæng. Og noget af det, man anbefalede med det samme på daværende tidspunkt, det var, at hvis man blev indlagt med den her tilstand på danske hospitaler, så var det vigtigt, at man hurtigt kommer i gang med en målrettet genoptræning. Altså patienterne skal ikke ligge passive i sengen, de skal lynhurtigt i gang, for det er den bedste måde at dels forebygge komplikationer, og dels sikre sig, at så meget som muligt af deres funktionsevne bliver generværet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og derfor havde man anbefalinger om, at de skulle vurderes umiddelbart efter indlæggelse af en fysioterapeut, så man kunne udvikle en genoptræningsplan og komme i gang med den med det samme. Det var der på daværende tidspunkt stor modstand mod hos mange sygehusledelser, fordi det blandt andet ville kræve, at så skulle man jo til at have et vagtberedskab for den her type af personale.
Ja,
altså man så for sig, at det her det kostede penge.
Ja.
Og hvis det ikke kostede penge, så ville det i hvert fald kræve nogle omlægninger af nogle arbejdsgange og nogle traditioner, som var en helt anderledes karakter inden for de her fagområder. Det, man så havde, det var faktisk en af de her kliniske kvalitetsdatabaser, som samlede data ind på patienterne. Og da der var gået et par år, så var man i stand til at sammenligne, hvordan var det egentlig gået de patienter, som faktisk havde fået sådan en vurdering her, umiddelbart efter deres indlæggelse, og holdt det op imod de patienter, som først fik den senere. Og der kunne man altså se, at der var en meget stærk sammenhæng mellem patienter, som hurtigt får en vurdering, og som hurtigt bliver mobiliseret, kommer ud af deres seng, kommer i gang med at bruge deres krop, og så patienternes prognose. Altså, de havde langt færre komplikationer, de havde kortere indlæggelsestid, lavere sygehusomkostninger, og de havde en bedre overlevelse. Det betød så, at man fik en helt anderledes måde og mulighed for at argumentere i forhold til de lokale sygehusledelser, og man fik omlagt lokalt arbejdsgange og fik etableret vagtberedskaber. Så det er et eksempel på, at man har kunne bruge data, som vi har i sundhedsvæsenet, til at lære af og udvikle sundhedsvæsenet til noget, der er blevet bedre.
Altså, der er også folk, der snakker om, at man bør bruge de her forskellige sundhedsdatabaser, og ikke bare sådan nogen, som du omtaler, men i det hele taget altså krydsreferere med alle mulige patientdatabaser, vi har også for den behandling, der sker hos praktiserende læge, det medicin, man går og tager, sociale databaser af forskellige art, i forbindelse med det, man kalder fase 4 afprøvning, altså af forskellige behandling, typisk medicamenter. Altså man kan sige, der er tre faser i den kliniske afprøvning, så bliver det godkendt og kommer på markedet. Og så taler man om fjerde fase. Nu bliver det så brugt af rigtig mange mennesker over rigtig lang tid. Og så bør man jo stadigvæk studere, jamen, hvad er der så af langtidsvirkninger og bivirkninger? Hvad er der eventuelt, man kan sige om, hvorvidt nogle særlige grupper af patienter ser ud til at have gavn af det, og nogen ikke gør, osv. osv. Det er vel heller ikke noget, vi laver frygtelig meget af herhjemme?
Nej, vi har i hvert fald ikke sat det i system hidtil. Altså, vi laver faktisk en hel del af det lige præcis i Danmark, særligt i forhold til lægemidler. Men vi har gjort det primært, kan man sige, sådan lidt sporadisk. Altså ofte på foranledelse af lægemiddelmyndigheder, de europæiske eller de amerikanske lægemiddelmyndigheder, som anmoder.
Du gerne vil have tilbagerapportering, hvad sker der?
Og det er ofte så nogle krav, som går tilbage til firmaerne, og firmaerne henvender sig så oftest til forskere i Danmark, fordi vi har de her detaljerede registerdata i Danmark. Så at den vej har der været, kan man sige, en forskningsindsats i Danmark, lige præcis omkring det her, som er større end vores lands størrelse egentlig berettiger til. Ikke? Så man kan sige, at vi er overrepræsenteret i den internationale litteratur på det her måde. Men der var du jo fuldstændig ret. Det er jo, at vi har jo ikke haft, kan man sige, et forud planlagt program, der siger, nu godkender vi det her lægemiddel. Vi stiller så med det samme et krav om, at vi skal se en systematisk opgørelse, når vi har brugt det her et år, to år, tre år. Og så følger vi det meget tæt.
Ja, plus noget, der jeg kunne forestille mig mangler, vel også er en anden form for tilbagemelding til, lad os sige, praktiserende læger. Vi har nu fundet ud af, at det ikke er nogen god idé at ordinere denne type hjertemedicin til patienter, der har lige præcis disse karakteristika. Hvis de for eksempel drikker, eller hvis de gør et eller andet, eller hvis de har dette her, den her genetiske variant, så skal de faktisk have noget andet.
Ja.
Altså alt sådan noget kunne man jo gøre rigtig meget mere af.
Præcis. Så der ligger en masse relativt lavt hængende muligheder for, at vi i sundhedsvæsenet kunne i høj grad drage læring. Basalt set er hver eneste gang, vi har en patientkontakt. Og det handler jo i mine øjne i sidste ende, altså er det grundlæggende et etisk spørgsmål. Altså, kan vi som sundhedsvæsen se en patient i øjnene, som vi har haft i behandling, og sige, jamen vi vil ikke gøre vores yderste for, altså at drage læring af den behandling, du har fået nu, så du, hvis du skulle være så uheldig, blev genlagt endnu en gang, eller din nabo bliver genlagt, eller en anden borger, at vi dermed har haft mulighed for at optimere behandlingen, så vi hele tiden bringer os fremad og op ad på et højere kvalitetsniveau. Ikke? Det gør vi ikke spor. Altså, vi gør det ikke særlig systematisk i dag, det må man sige. Vi har nogle tiltag, vi har nogle mange gode intentioner, men vi har ikke et ambitionsniveau, som egentlig modsvarer vores reelle muligheder. Jeg synes nogle gange, når man kigger på, kan man sige, de forudsætninger, vi i Danmark har for at få...
Ja, netop alle de her databaser. Præcis. Og indsamlinger af det ene og det andet.
Vi har grundlæggende et meget velfungerende sundhedsvæsen. Vi har en meget, meget stærk datainfrastruktur på sundhedsområdet, og også generelt som et meget velstruktureret samfund. Vi har generelt en stor, kan man sige, tiltro fra befolkningen i forhold til, at de her data godt kan blive brugt på en ansvarlig måde, som ikke krænker den enkeltes privatliv, og til fælles nytte for samfundet og for befolkningen. Så vi har mange gode forudsætninger for, at vi kunne bruge det her på en langt mere, kan man sige, ambitiøs måde. Ambitiøs forstået på den måde, at vi skal have det maksimale læring ud af det her. Vi skal have, sundhedsvæsenet skal være så godt, som det overhovedet kan blive, ud fra de forudsætninger, vi har.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank og professor Søren Påske Jonsen, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet.
Med hensyn til ting, der så indføres i vores sundhedssystem, tænker jeg på, der klager vi jo ofte over og debatterer ofte, er vi ikke i virkeligheden langt bagefter andre lande? Hvorfor skal vi tage til Tyskland for at blive behandlet for beskæmte kræftformer med ny behandling? Og hvorfor kan vi ikke få dit, og hvorfor kan vi ikke få dat? Hvordan foregår indførelsen af nye behandlingsmåder og medicamenter osv. egentlig herinde? Eller herhjemme, hvordan, hvad skal man sige, hvem bestemmer, og er vi faktisk bagefter på nogle områder?
Vi har faktisk ikke været bagud, hvis man kigger på det sidste år 10 i forhold til, det er ikke min opfattelse. Faktisk har vi på nogle områder været langt mere liberal end mange andre lande, især i Europa, i forhold til eksempelvis i brugentagning af ny medicinsk behandling.
Aha, hvad for nogle områder, for eksempel, kunne du pege på det?
Jamen, men det har eksempel været også de her meget omtalte nye kræftformer, eller nye typer af kræftmedicin.
Altså typisk meget, meget dyre biologiske midler.
Præcis.
Der giver nogle ekstra måneder i den sidste livsfase. Præcis. Eller sådan noget. Ja.
Det kan også gælde visse former for for ny hjertemedicin, hvor vi også har været relativt tidligt ude til at acceptere dem og tage dem ind som en del af vores, kan vi sige, behandlingssortiment. Man kan så sige, at der er jo så sket en ny udvikling. Vi har fået en ny måde at gøre det på i Danmark, som vi jo nok ikke rigtig har vendet os til endnu, fordi det er så nyt. Men vi har fået det, der hedder Medicinrådet, som er jo et nyt organ, som jo er et organ, som skal bistå sundhedsvæsenet med at prioritere og sikre sig, at vi får mest mulig sundhed for de afgrænsede midler, der nu er.
Altså det er dem, der skal sidde og finde ud af, hvem må egentlig få et vanvittigt dyrt sklerosemiddel, for eksempel?
Ja, altså man siger stadigvæk, at vi har en fri ordinationsret som læger. Der foregår jo så lige nu, kan man sige, nok en afstemning af, eller et forsøg på at forstå fuldt ud, hvordan skal vi tolke de her anbefalinger og indstillinger, der kommer fra Medicinrådet, og hvordan skal det spille sammen med, hvordan, kan man sige, resten af vores sundhedslovgivning fungerer. Men det, Medicinrådet i hvert fald siger noget om, det er, hvad der skal være, kan man sige, mulighed for som rutinebehandling.
Ja.
Og det er klart, at hvis du har en situation, hvor en behandling ikke bliver godkendt som rutinebehandling, så kan du principielt godt stadigvæk få behandlingen, hvis den enkelte læge skynder det nødvendigt. Men du kan godt støde mod, kan man sige, lokale restriktioner, som gør, at i virkeligheden er den behandling ikke længere en mulighed. Og der opstår selvfølgelig de her diskussioner. Altså, skal vi bruge 1 eller 2 millioner for at behandle en kritisk syg patient, så får det for længe med nogle måneder, eller muligvis et år? Eller skal vi bruge de midler på en mere basal behandling, som kunne komme et større gruppe af patienter til gode?
Men der kan man sige, at det her Medicinråd, det er så et skridt på vej hen imod en mere ensartet tilgang til de her ting. Altså, og en mere systematisk tilgang til det,
med
hensyn til prioritering. Fordi man formentlig også godt ved, det bliver et stort emne fremover. Ikke? Det vil vælte ind med dyre midler til forholdsvis små grupper af patienter, jo mere man taler om personlig medicin, eller altså man udvikler medicin til simpelthen mindre og mindre grupper jo.
Præcis. Men jeg tror noget af det, jeg selv er lidt bekymret for i den nuværende debat, som meget handler om, altså hvilket omfang har vi som samfund og sundhedsvæsen mulighed for at tage de allernyeste præparater ind og tilbyde dem til flest mulige patienter. Og det er selvfølgelig en vigtig problemstilling. Vi skal bare være opmærksom på, at vi har også nogle andre udfordringer omkring vores brug af eksempelvis lægemidler i Danmark, som ikke handler om de nye avancerede behandlinger, men handler om nogle præparater, som vi har kendt i meget lang tid, men som vi ikke bruger tilstrækkeligt. Så lad mig nævne et eksempel.
Ja.
I år, det er jo 2019, og det vil sige, at det er faktisk 30 år siden, vi så det første studie, som var dansk, som hed AFASAC, som undersøgte værdien af at få blodfortyndende behandling til patienter, som har det, vi kalder forkammerflimmeren. Altså det er en hjertesygdom, hvor du har en uanmæssig hjerterytme, og hvor du har en risiko for, at blodpropsmateriale fra hjertet kan rive sig løs i blodstrømmen og havne op i hjernen og give dig en blodprop. Det er en meget, meget hyppig tilstand. I dag har vi omkring 130.000 danskere, som har den hjertesygdom, og der er 20.000, som hvert år får diagnosen. Så det er virkelig blevet en folkesygdom.
Ja.
Det er 30 år siden, at vi fik et behandlingsgennembrud i en behandling, som viste sig at være uhyre effektiv. Altså den her blodfortyndende behandling kunne faktisk reducere risikoen for at få blodprop i hjernen med 2/3. Meget, meget markant. Og måske endda, hvis man ser på, hvor hyppig sygdommen er, hvor stor effekten af behandling var, så er det reelt måske et af de største sådan behandlingsmæssige gennembrud, vi har set sådan i den interne medicin i de sidste 30-40 år.
Ja.
Så virkelig, altså de her fund blev så efterfølgende bekræftet af andre forskere. Så vi har i hvert fald i mindst 25 år vidst, at det her burde være standardbehandling.
Ja.
Og det, der så har været situationen i Danmark, og også andre steder, det har været, at det har været uhyre vanskeligt at få den her behandling implementeret. Det har det været, ikke mindst fordi, at både læger og patienter har haft en forhøjet bekymring, for stor ubegrundet bekymring for, at den her behandling kunne give blødninger som bivirkning. Og derfor har man afholdt sig for at bruge behandling i det omfang.
Og det har i virkeligheden været nogle fornemmelser, man har stået med.
Ja, det har ikke været en reel vurdering af den, kan man sige, den reelle blødningsrisiko, eller den bivirkningsrisiko, der var ved de her lægemidler.
Det er jo besynderligt, at det får lov at slå så meget igennem.
Det har det været, ikke? Altså, vi har set så igennem årene, i mange, mange, i flere årtier, har det faktisk været sådan, at præcis cirka halvdelen af de patienter, der burde få behandlingen, fik den. til trods for, at vi vidste, at den havde meget eklatant effekt. Hvis vi ser over den sidste 30-årige periode i Danmark, jamen så er det altså reelt 10.000 vis af blodpropper i hjernen, som vi har...
Som skyldes, som vi at kunne nogle, have undgået. Nogle læger stod og sagde, jeg tror sgu, det, jeg har det en dårlig fornemmelse af det her. Selvom der er nogle store studier, der viser, så har jeg altså en dårlig fornemmelse.
Præcis. Altså der har vi været meget, der har vi simpelthen været for forsigtige og konservative. Ja. Det er ikke et isoleret dansk problem, som sagt. Ja. Tingene er også blevet bedre. Men det er et eksempel på, altså, at nogle gange så er sundhedsvæsenet og vores adfærd i sundhedsvæsenet, den er så konservativ og så tung, at det er en super tanker, som tager over 10 år om at ændre kurs. Og i det her tilfælde er det jo, kan man sige, en forsinkelse, som har haft store implikationer, både for de her enkelte patienter, men jo også for os som samfund. Altså hver eneste gang en patient får sådan en blodprop i hjernen, jamen så udløser det en samfundsregning på forskellige 100.000 kroner. Så kan man sige, udover den smerte og lidelse, det her, det jeg har for patienterne, jamen, så har det også samfundsøkonomiske implikationer. Ja. Og derfor tror jeg også, når vi taler om, kan man sige, nogle af de her udfordringer, vi har i sundhedsvæsenet, jamen de handler måske om ressourcer, det handler også om adgang til ny terapi, men det handler i høj grad også om at bruge den viden, den vi har.
Men det er jo sådan, det er jo, kan man sige, det er jo en eller anden, på en eller anden måde et helt basalt menneskeligt kognitivt problem. Altså fordi det er nogle eksperter, der står derude, det må vi jo anerkende. Altså det er nogle mennesker, der har gennemgået en meget lang uddannelse, og de har også set en hel masse i klinikken osv. osv. Men det der med, at det tager lang tid, altså at overhovedet indarbejde noget nyt, der kommer. Man kan vel også sige, altså hele det der, vi står overfor med den genetiske æra, ikke? Hvor rigtig mange klinikere, som har været vant til at altså, for eksempel befatte sig med altså, gammeldags patologi, de har stået og kigget på snit af tumorer, i stedet for at... Og kigge på de tumores genetiske mutationer osv., at det kommer til at tage rigtig lang tid at få nye metoder ind.
Det vil det gøre. Og jeg tror generelt, at vi kommer ind i en æra nu, hvor... Altså, nu har vi talt før omkring det her med data og datainfrastruktur, hvor vi står stærkt i Danmark. Den mængde af data, vi taler om nu, som man kommer til at skulle forholde sig til som sundhedsprofessionel, og ultimativt også som patient, jamen, den kommer også til at eksplodere. Så... Altså, vi kommer til at forholde os til meget detaljeret genetisk data. Det kommer til at blive rutine, at man får en genetisk udredning i forbindelse med indlæggelse. Det kommer til at være rutine, at vi inddrager, eller patienterne vil nok forvente, at vi også inddrager data fra forskellige apps og sundhedsdevices, som folk går rundt med.
Man går og måler sig selv med hele tiden. Til. Ja.
Så vi kommer også ind, altså, vi kommer til at stå med nogle helt andre udfordringer i forhold til at forstå meningsfulde sammenhænge, forstå sygdommens udvikling og prognose, og hvad de kan betyde både for os generelt som sundhedsvæsen, men også for den enkelte patient. Og det kommer til at kræve nogle helt andre kundskaber i sundhedsvæsenet også, end dem vi holder os til i dag.
Noget af det, du også kritiserer, er, at vi har et sundhedsvæsen, der egentlig ikke er særligt stringent med hensyn til det der med at indføre ting, og så faktisk evaluere dem, og finde ud af, er de gode nok? Skal vi køre videre? Skal vi smide det her initiativ ud igen? Man gør sådan set nogle gange bare nogle ting, og så ved man ikke rigtig, hvad er udkommet af det egentlig.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi har i Danmark, altså egentlig igen for at kan man sige, understrege, at det er jo grundlæggende et positivt scenarie. Vi har været meget proaktive i Danmark, også set med internationale briller, eksempelvis i forhold til at arbejde med patientsikkerhed og udvikling af kvalitet. Så Danmark har været et foregangsland i rigtig mange sammenhænge, og blevet fremhævet blandt OECD, når man sammenligner i rapporter, der sammenligner, hvordan de enkelte sundhedsvæsener klarer sig, jamen, så bliver Danmark fremhævet som et foregangsland på de områder. Men noget af det, man kan undre sig over, det er jo, at vi investerer meget store summer i den her type arbejde. Ikke mindst i, kan vi sige, personale ressourcer i timer i arbejdstid, altså man går til det her. Og det er generelt noget, som har en god opbakning, et langt stykke vejen i hvert fald, ude i klinikken. Men vi har rigtig mange initiativer, som ligesom starter og stopper, og så går man videre til noget andet. Fordi nu der er noget andet, som vi ligesom har fået smag for, eller som er blevet en international modestrømning. Men det, vi har ikke haft en tradition for i Danmark, det har været at lave systematiske, velgennemførte evalueringer af. Hvad var det egentlig, der virkede ved den her ved den her måde at arbejde på. Var der nogen erfaring her, vi kunne tage videre med os fremadrettet? Var der noget, vi skulle lade være med at bruge tid på mere og efterlade det på perronen?
Ja. Altså vi kender for eksempel, nu kender vi alle sammen til sundhedsplatformen, og den har fået så mange på hattepullen, og den koster milliarder, og altså alt det der kritik, og den kører i hvert fald forløbig videre, men der er jo allerede diskussioner af, skulle vi ikke bare skrotte lortet, og så måske lave noget andet, ikke? Uden at man egentlig er kommet ret langt. Men et eksempel, du har, hvor noget, der blev rullet ud, og så sådan set bare skåret af igen, det var akkreditering.
Ja.
Prøv at fortælle om det.
Altså akkreditering er jo en måde at arbejde med kvalitet på, som er meget velkendt internationalt, og det har været brugt i gennem 50-60 år internationalt mindst. Og det er en måde, hvor man, kan man sige, som en organisation, eksempelvis, nu taler vi om det i sundhedsvæsenets sammenhæng, men man kunne bruge akkreditering i alle mulige andre sammenhænger også, ikke? Men der skal man altså leve op til et bestemt sæt af standarder, så det kan handle noget om, hvordan ens personale er instrueret, hvilke vejledning man har, hvilke arbejdsgang man har, omkring stort set alle, kan man sige, elementer i sundhedsvæsenet, lige fra rengøring til brandinstrukser og hjertestopbehandling osv. Ja. Og der kan man sige, at det er sådan en slags karakterbog, lidt svarende til
en
smiley-ordning, ja. Eller en ordning med stjerner på hoteller eller campingpladser, som vi kender det. Mm-hmm. Og den ordning har man haft, har vi også haft indtil for nylig i Danmark på hospitalerne. Vi har den faktisk stadigvæk kørende i andre dele af sundhedsvæsenet, hvor den ikke engang er udrullet nu. Men på hospitalerne havde vi den kørende i en kortere periode. Og i Danmark var vi så ambitiøse, at vi ikke var interesseret i at overtage internationale modeller. Vi udviklede faktisk vores egen danske akkrediteringsmodel, som var meget ambitiøs og meget stor og krævende at udrulle. Den udrullede man, og så kørte man den af to omgange. Man tilrettede den lidt baseret på erfaringer fra første runde, og så kørte man den en gang til. Og så opstod der så meget, kan man sige, politisk tumult og modstand mod den, fordi man syntes, den var for tung og besværlig at køre med, at man stoppede. Og det kan man jo selvfølgelig kan tage til efterretning og sige, jamen det må man jo acceptere, at tingene kan være for tunge og for besværlige. Det, jeg undrer mig over i den proces, det var jo, at man for det første gik i gang med et meget, meget stort initiativ, uden at man på forhånd havde besluttet sig for, hvordan skal vi vurdere, om det her det er en god idé eller en dårlig idé.
Ja.
Dernæst, at man så besluttet sig at stoppe det igen uden at gøre op. Har det egentlig været godt? Er der noget af det, vi kan bruge? Mm. Eller skal vi bare stoppe med det hele og smide det ud med badevandet?
Og det kostede formentlig?
Ja, der er ikke nogen, der ved præcis, hvad det har kostet, men det har kostet mindst et 60-siffret millionbeløb. Ja. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og der kan man sige, at der kunne vi måske nok med fordel planlagt os den proces noget bedre, har tænkt os om, og fået mere læring ud af det.
Mm. Her til sidst, er der noget, dit center er ved at bevæge sig ind på? En ny slags spørgsmål, eller nogle områder, hvor I kan se, her bør vi gøre en indsats for virkelig at vurdere noget, eller undersøge noget, der ikke er blevet undersøgt før?
Ja, altså noget af det, som meget af det, vi taler om her lige nu her, det handler jo om, hvad der foregår inden for somatikken, altså de sygdomme, som vi behandler.
Læge med sygdomme.
Læge med sygdomme, nemlig. Mange af de problemer, som vi taler om her i forhold til ulighed og i forhold til usikkerhed omkring kvaliteten og effekten af de interventioner og sikkerheden af de behandlinger, vi giver, jamen det evidensniveau, vores vidensniveau generelt, det er jo meget, meget mere begrænset, hvis vi bevæger os over i psykiatrien.
Ja.
Så psykiatrien er jo et felt, som i den grad har brug for os at bestyrke. Det har det jo så givetvis på mange områder, men det har i høj grad også på det her område. Og hvis vi skal tale om, at vi skal have ambitioner i forhold til, hvordan psykiatrien skal udvikle sig på fremadrettet, og det skal ske på en meningsfuld måde, og hvor vi får udnyttet de begrænsede ressourcer, som der måske især er et problem med inden for psykiatrien, så kræver det i hvert fald, at vi langt bedre forstår, hvordan vores psykiatri fungerer, og hvad der giver mening og prioritere, og hvad vi skal undlade at bruge mere krudt på. Så det er en af de ting, vi arbejder med.
Ja. Jamen, det synes jeg lyder interessant. Vi har hørt mange, mange forfærdelige rapporter fra psykiatrien, også i det her program. Så jeg vil glæde mig til at se, hvad der kommer ud af den forskning. Tusind tak, Søren Påske Jonsen, fordi du kom i dag.
Selv
professor tak. I klinisk sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Peter Lindskov, og jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.